Hvaljen Jezus.
Laudetur Jezus Kristus.
Poslušate slovensko oddajo Radia Vatikan.
Papež Frančišek v video sporočilu brazilskim škofom. Cerkev mora biti orodje sprave in edinosti. Video sporočilo svetega očeta za konferenco z naslovom Politika zakoreninjena v ljudstvu. Papež Frančišek v video sporočilo o 50-letnici razglasitve Terezije Avilske za cerkveno učiteljico. Svetost ni za strokovnjake Božjega.
Sveti oče se je z video sporočilom obrnil na brazilske škofe, ki so zbrani na 58. generalnem zasedanju škofovske konference. Obenem je želel nagovoriti tudi vse Brazilce, ukolikor se država v tem trenutku spoprijema z eno najtežjih preizkušenj v svoji zgodovini. Sicer pa je izpostavil, da je poslanstvo cerkve v Braziliji biti orodje sprave in edinosti. Papež Frančišek je najprej izrazil svojo bližino na tisoče družinam, ki so zaradi pandemije izgubile svoje bližnje. Mladi in stari, očetje in matere, zdravniki in prostovoljci, posvečeni služabniki, bogati in revni. Pandemija ni iz trpljenja izključila nikogar, je zatrdil in spomnil na škofe, ki so umrli zaradi COVID-19.
Pido a Dios que conceda a los fallecidos el descanso eterno y que dé consuelo a los corazones afligidos de los familiares.
Boga prosim, naj umrlim osebam podeli večni pokoj in potolaži prizadeta srca svojcev, ki se pogosto niso mogli niti posloviti od svojih dragih. Kot je dodal, umreti v osamljenosti brez slovesa predstavlja zelo veliko trpljenje za tistega, ki odhaja in za tiste, ki ostajajo. Zatem se je papež obrnil na brazilske škofe, rekoč, da oznanilo zmage Gospoda Jezusa nad smrtjo in grehom še vedno odmeva med nami. Velikonočno oznanilo je oznanilo, ki obnavlja upanje v naših srcih, ne moremo se predati. On, ki je zmagal, je ob nas. Kristus je zmagal, premagal je smrt. Obnovimo upanje, da bo življenje zmagalo. Naša vera v stalega Kristusa nam kaže, da lahko premagamo ta tragičen trenutek. Naše upanje nam daje pogum, da vstanemo. Ljubezen nas poziva, da jočemo s tistimi, ki jočejo, in podamo roko zlasti tistim, ki najbolj potrebujejo pomoč, da se bodo ponovno smejali. Kot škofe nas ljubezen poziva, da se slečemo. Ne bojte se sleči, vsak ve česa. Pandemijo je mogoče premagati, mogoče je premagati njene posledice, a uspelo nam bo le, če bomo enotni. Škofovska konferenca mora biti v tem času ena, saj je ljudstvo, ki trpi, eno. Spomnil je na nepozaben obisk Brazilije leta 2013, ko je govoril o naši gospe iz Aparecide ter dejal, da bi tista podoba, ki so jo našli zlomljeno, lahko služila kot simbol brazilske stvarnosti.
Lo que estaba separado recobra la unidad.
Kar je bilo zlomljeno, ponovno pridobi enotnost. V Aparecidi Bog že od vsega začetka daje sporočilo o ponovni sestavi tega, kar je razlomljeno, o povezanosti tega, kar je razdeljeno. Zidovi, brezna, razdalje, ki so prisotni še danes, bodo izginili. Cerkev ne sme zanemariti tega poduka. Cerkev mora biti orodje sprave.
Ser instrumento de reconciliación.
Biti orodje sprave, biti orodje edinosti, je nadaljeval sveti oče, to je poslanstvo cerkve v Braziliji, danes bolj kot kdajkoli prej. In v ta namen je treba pozabiti na delitve in razhajanja, potrebno se je srečati v bistvenem, s Kristusom, za Kristusa in v Kristusu, da bi ponovno odkrili edinost duha z vezjo miru. Samo tako boste kot pastirji Božjega ljudstva lahko navdihnili ne le katoliških vernikov, ampak tudi druge kristjane ter moške in ženske dobre volje na vseh družbenih ravneh, tudi na institucionalni in vladni ravni. Lahko boste skupaj delovali, da bi premagali ne le koronavirusa, ampak tudi drug virus, ki je že dolgo okužil človeštvo. Virus brezbrižnosti, ki izvira iz egoizma in ustvarja družbeno nepravičnost. Po papeževih besedah je izziv velik, pa vendar vemo, da Gospod hodi z nami, pri čemer je spomnil na Jezusove besede. Jaz sem z vami vse dni do konca sveta. Zato v gotovosti, da nam Bog ni dal duha boječnosti, temveč duha moči, ljubezni in razumnosti, odstranimo vsakršno breme in greh, ki nas lahko prevzame, ter vztrajno tecimo v tekmi, ki nas čaka. Uprimo oči v Jezusa. Vedno Jezus, tu je naš temelj, naša moč, naša edinost, je poudaril sveti oče.
Pido al Señor resucitado, que esta asamblea general dé frutos de unidad.
Ustalega Gospoda prosim, je dejal ob koncu video sporočila, naj to generalno zasedanje obrodi sadove edinosti in sprave za vse brazilsko ljudstvo in škofovsko konferenco. Edinost, ki ni uniformnost, ampak je harmonija, tista harmonična edinost, ki jo daje samo Sveti Duh. Našo Gospo iz Aparecide prosim, naj kot mati vsem svojim otrokom izprosi milost, da bodo varuhi dobrega in življenja drugih ter pospeševalci bratstva. Papež je vsem škofom, vernikom, ki so jim zaupani in vsemu brazilskemu ljudstvu iz srca podelil svoj blagoslov.
Prisluhnimo video sporočilo papeža Frančiška udeležencem mednarodne konference Politika zakoreninjena v ljudstvu, ki je potekala 15. aprila preko Zuma.
Queridos hermanos y hermanas,
dragi bratje in sestre,
me alegra dirigirles una palabra de saludo al inicio de esta conferencia.
Z veseljem vam namenjam nekaj besed pozdrava na začetku te konference, ki jo je organiziral Center za teologijo in skupnost v Londonu na teme, o katerih razpravlja knjiga Vrnimo se k sanjam, zlasti v zvezi z ljudskimi gibanji in organizacijami, ki jih podpirajo. Posebej pozdravljam katoliško kampanjo za človekov razvoj, ki obhaja 50 let pomoči najrevnejšim skupnostim v Združenih državah, da bi živele bolj primerno, ko spodbuja njihovo sodelovanje pri odločitvah, ki jih zadevajo. V tej razsežnosti delujejo tudi druge organizacije, ki so tukaj prisotne iz Združenega kraljestva, iz Nemčije in drugih držav, katerih poslanstvo je spremljati ljudstvo v njegovem boju za tierra, el teco, el trabajo. Znamenite tri T, zemlja, streha, delo, in da jim ostajajo ob strani, kadar naletijo na nasprotovanje ali prezir. Zaradi revščine in izključenosti s trga dela, ki jo povzroča pandemija, ki jo doživljamo, je vaše delo in vaše pričevanje še veliko bolj nujno in potrebno. Eden izmed ciljev vašega srečanja je pokazati, da pravi odgovor glede vzpona populizma nikakor ni individualizem, ampak nasprotno. Politika bratstva, zakoreninjena v življenju ljudstva. V nedavni knjigi Angus Ritchie opisuje to politiko kot vključujoči populizem. Sam rad uporabljam popularizem, da bi izrazil isto misel. Toda ni pomembno ime, pač pa vizija, ki je ista. Gre za to, da poiščemo mehanizme, da bi vsem ljudem zagotovili življenje, ki je vredno človeka, življenje, ki je sposobno gojiti krepost in oblikovati nove vezi. Vrnemo se k sanjam, to politiko imenujem politika z velikim P, politika kot služenje, ki odpira nove poti, da bi se ljudstvo organiziralo in izrazilo. Ne gre samo za politiko za ljudstvo, ampak z ljudstvom, ki je zakoreninjena v njegovih skupnostih in vrednotah. Populizmi pa zavestno ali nezavedno sledijo neki drugi besedi. Vse za ljudstvo, nič z ljudstvom, kar je politični paternalizem. To pomeni, da ljudstvo v populističnem gledanju ni protagonist svoje usode, ampak na koncu postane dolžnik neke ideologije. Ko je ljudstvo zavrženo, je prikrajšano ne le za materialno blaginjo, ampak tudi za dostojanstvo delovanja, biti protagonist svoje zgodovine, svoje usode, izražanja svojimi vrednotami in svojo kulturo, svoje ustvarjalnosti in svoje rodovitnosti. Zaradi tega je za cerkev nemogoče ločevati spodbujanje socialne pravičnosti in priznavanje vrednot ter kulture ljudstva, vključno z duhovnimi vrednotami, ki so vir njegovega občutka za dostojanstvo. V krščanskih skupnostih se te vrednote rojevajo iz srečanja z Jezusom Kristusom, ki neutrudno išče tiste, ki so malodušni ali izgubljeni, ki gre do samih meja bivanja, da bi bil obraz Božje navzočnosti, da bi bil Bog z nami. Mnogi, ki ste se zbrali tukaj, že leta delate to na obrobjih, ko spremljate ljudska gibanja. Včasih je lahko neprijetno. Nekateri vas obtožujejo, da ste preveč politični, drugi vam hočejo usiliti religijo. Vi pa dojemate, da spoštovati ljudstvo pomeni spoštovati njegove ustanove, tudi verske, da vloga teh ustanov ni karkoli usiljevati, ampak hoditi z ljudstvom in ga spominjati na Božji obraz, ki je vedno pred nami. Zato je resnični pastir nekega ljudstva, verski pastir tisti, ki ima pogum hoditi spredaj, sredi in za ljudstvom. Spredaj, da jim nekako pokaže pot, sredi, da čuti svojim ljudstvom in se ne zmoti, in zadaj, da pomaga tistim, ki so zaostali, in da pusti, da ljudstvo svojim vohom najde poti. Zaradi tega, vrnimo se k sanjam, govorim o želji, da bi vse škofije po svetu trajno sodelovale z ljudskimi gibanji. Iti naproti ranjenemu in vstalemu Kristusu v najbolj revnih skupnostih nam omogoči, da ponovno pridobimo svojo misionarsko moč, saj se je tako rodila cerkev na periferiji križa. Če se cerkev neha zanimati za revne, neha biti Jezusova cerkev in podoživlja stare skušnjave, da bi se spremenila v intelektualno ali moralno elito, novo obliko pelagijanizma ali esenskega življenja. Enako politika, ki se neha zanimati za uboge, ne bo mogla nikoli pospeševati skupnega dobrega. Politika, ki se ne zanima za obrobja, ne bo mogla nikoli razumeti središča in bo prihodnost zamenjala za projeciranje preko ogledala. Način, kako se nehamo zanimati za uboge, je prezirati njihovo kulturo, njihove duhovne vrednote, njihove verske vrednote. In sicer tako, bodi si, da jih zavržemo, bodi si, da jih izkoriščamo zaradi moči. Preziranje ljudske kulture je začetek zlorabe moči. S priznavanjem pomembnosti duhovnosti v življenju ljudstev se obnovi politika. Zato je bistvenega pomena, da se verske skupnosti srečajo, postanejo domače, da bi delale za in z ljudstvom. Svojim bratom in velikim imamom, Ahmadom Altaibom, sva sprejela kulturo dialoga kot pot, skupno sodelovanje kot ravnanje in medsebojno poznavanje kot metodo in kriterij. Vedno v službi ljudstev. Bolj kot dajkoli, dragi prijatelji, moramo graditi prihodnost od spodaj, od politike z ljudstvom, ki je zakoreninjena v ljudstvu. Naj vaša konferenca pomaga osvetliti to pot. Hvala.
Na Katoliški univerzi v Avili je ob 50-letnici razglasitve Terezije Avilske za cerkveno učiteljico od 12. do 15. aprila potekal mednarodni kongres z naslovom Izredna žena. Udeležence je ob sklepu srečanja preko video sporočila nagovoril tudi papež Frančišek.
Saludo a los participantes del congreso universitario.
Pozdravljam udeležence univerzitetnega kongresa, s katerim se obeležuje 50. obletnica razglasitve Terezije Avilske za cerkveno učiteljico. Izraz izredna žena, kot je naslov vašega srečanja, je uporabil sveti Pavel VI. Smo pred osebo, ki se je odlikovala po mnogih razsežnostih. Kljub temu ne smemo pozabiti, da njen priznan pomen v teh razsežnostih ni drugega kot posledica tega, kar je bilo zanjo pomembno. Njeno srečanje z Gospodom. Njena prepričana prepričanost, kakor pravi sama, da bo ustrajala v združenosti z njim preko molitve. Njen trden sklep, da bo izpolnila poslanstvo, ki ji ga je zaupal Gospod, kateremu se je podarila s preprostostjo, komu je s tistim preprostim jezikom, lahko bi rekli celo po kmečko, rekla: Vaša sem, za vas sem rojena, kaj vi želite od mene? Terezija Jezusova je izredna, najprej zato, ker je sveta. Njena poslušnost svetemu duhu jo združuje s Kristusom in ostaja vsa vneta od velike Božje ljubezni. Z lepimi besedami izrazi svojo izkušnjo, ko pravi: Vsa sem se njemu podarila in na ta način sem se spremenila, da je moj ljubljeni samo zame in jaz sem za mojega ljubljenega. Jezus je učil, da usta govorijo iz preobilja srca. Smelost, ustvarjalnost in odličnost svete Terezije kot reformatorke so sad Gospodove notranje prisotnosti. Recimo, da to, kar sedaj živimo, ni preprosto samo doba sprememb, ampak gre za spremembo dobe. In v tem smislu so naši dnevi zelo podobni tistimi 16. stoletja, ko je živela ta svetnica.
Kakor tedaj smo tudi sedaj mi, kristjani, poklicani k temu, da bi preko nas moč Svetega Duha še naprej prenavljala obličje zemlje, v gotovosti, da so na vse zadnje svetniki tisti, ki omogočajo, da gre svet naprej ter se približuje svojemu končnemu cilju. Dobro je spomniti na poklicanost vseh k svetosti, o kateri je govoril drugi Vatikanski koncil. Vsi, ki verujejo v Kristusa, naj bodo kateregakoli stanu ali položaja, so poklicani k polnosti krščanskega življenja in k popolni ljubezni. S to svetostjo pa tudi v zemeljski družbi prispevajo k temu, da življenje postaja bolj človeško. Za dosego te popolnosti naj verniki uporabljajo moči, ki so jih prejeli po meri Kristusovega daru, da se bodo z vso velikodušnostjo posvečali Božji slavi in služenju bližnjemu. Tako beremo dokumentu Lumen Gentium. Svetost ni namenjena le nekaterim tako imenovanim strokovnjakom Božjega, ampak je poklicanost vseh vernikov. Združenost s Kristusom, ki jo mistiki kot je Sveta Terezija doživljajo na poseben način kot čisto milost, prejmemo preko krsta. Svetniki nas spodbujajo in motivirajo, vendar pa niso tam zato, da bi jih poskušali dobesedno posnemati. Svetosti se ne posnema, saj bi nas to lahko celo oddaljilo od edinstvene in specifične poti, ki jo je Gospod prihranil za nas. Pomembno je, da vsak vernik prepozna svojo lastno pot. Vsakdo izmed nas ima svojo pot svetosti, svojo pot srečanja z Gospodom. Dejansko je sama Sveta Terezija svoje menihinje opozorila, da molitev ni zato, da bi doživeli izredne stvari, ampak da bi nas združila s Kristusom. In znamenje, da je ta združitev resnična, so dela dejavne ljubezni. To je cilj molitve, hčere moje, pravi v knjigi Notranji grad. Zato je potreben duhovni zakon, da bi ustvarili vedno nova dela, nadaljuje. In prej je v isti knjigi opozorila, ko vidim duše, ki so vse tako zatopljene s tem, da se zavedajo molitve, ki jo imajo, in tako zbrane, ko so v njej, da se zdi, da se izogibajo temu, da bi storile vsak najmanjši gib in bi odvrnile misel iz strahu, da bi izgubile tisto malo okusa in pobožnosti, ki ga čutijo, sem prepričana, da še ne vedo, kako se pride do združitve. Mislijo, da je vse v tem, da se dela tako. Ne, sestra moja. Gospod želi dejanja. Želi na primer, da te ne skrbi, da bi izgubila tisto pobožnost, ko bi tolažila bolno sestro, za katero vidiš, da bi ji bila lahko uteho, s tem, da vzameš njeno trpljenje za svoje. Da se postiš ti, če je potrebno, da bi dala njej jesti. V tem je resnična združitev z Božjo voljo. Tudi to je rekla v knjigi Notranji grad. Skratka, to, kar meri popolnost oseb, je njihova stopnja dejavne ljubezni, ne količina podatkov in znanja, ki jih lahko nakopičijo, ter druge podobne stvari. Sveta Terezija nas uči, da je pot, ki jo je napravila za izredno ženo, pri kateri so se navdihovali skozi stoletja, pot molitve. Odprta vsem tistim, ki se ponižno odprejo delovanju Svetega Duha v svojem življenju. In da je znamenje, da gremo naprej po tej poti to, da smo vedno bolj ponižni, vedno bolj pozorni na potrebe naših bratov, boljši otroci svetega Božjega ljudstva. Ta pot se ne odpre za tiste, ki se imajo za čiste in popolne, za tako imenovane katarce vseh časov, ampak za tiste, ki zavedajoč se svojih grehov, odkrijejo lepoto Božjega usmiljenja, ki sprejema vse, odreši vse ter vabi k njegovemu prijateljstvu. Zanimivo je, da je zavedanje, da smo grešniki tisto, ki odpre vrata poti svetosti. Sveta Terezija, ki se je imela za zelo slabo in bedno, prepozna, da je Božja dobrota večja od vsega zla, ki ga lahko storimo. On pozabi, da smo mu bili nehvaležni. Njegove besede in celo to, kar je storil z menoj, spominjajo.
Poslušali ste slovensko oddajo Radia Vatikan.